Bun găsit din nou la Dincolo de Știri, un podcast cu care deja v-ați obișnuit, avem ceva vreme, adică noi ne organizăm în aceeași formulă. Eu nu sunt Poclic Botoșani, ci am luat și Cătălin Moraru, monitorul de Botoșani. Ne întâlnim aici în studio în fiecare săptămână pentru a dezbate și a vă prezenta ceea ce nu știți sau ceea ce nu înțelegeți din ce se întâmplă pe scena politică, economică, socială. Avem astăzi un subiect extrem de actual, să spun, cauza din care trădătorul Cătălin Moraru este aici.
Da.
Trădătorule, ai luat
Deci
bani
eu
americani.
am luat bani americani, trădător de
O să
țară.
vorbim despre banii din Statele Unite care au venit în Europa, în România, și ce au făcut acei bani, că văd că e un mare scandal. Călin Georgescu, cu ajutorul,
Da.
și el a băgat mâna
Și
în bani.
zici că, bineînțeles, dar asta e altă istorie. Și zici că politicile lui Trump nu au efect la Botoșani. Uite, în lumea asta
Au efect
globală
la
au efect.
Botoșani personal, acum de
Au efect.
sistem. Am simțit-o și noi în buzunar.
Da, am simțit în buzunar, adică nu e, dar, na, asta e viața. Însă, de aici până la a face liste, am văzut că toată lumea face niște liste, doamne, ai primit bani de la USAID
Posibilitatea,
și...
după ce se termină alegerile cu domnul Alin Georgescu președinte, să fie tras în țeapă.
Da, nu știu dacă e tras la USAID. În primul rând trebuie să spunem că și Călin Georgescu a luat bani la USAID, a fost director de proiect
Adică,
în vreo trei
asta este
proiecte.
un lucru care trebuie să te pună pe gânduri. Domnii care au beneficiat de subvenții de la state străine, prin Rusia, prin Belarus, sunt în Siberia, sunt în pușcării.
Da.
Domnul
Deci,
ăsta, Călin Georgescu, cam asta își
așa
dorește
ar
pentru.
trebui să fie. Deci el a fost director de proiect la asta, ultimul proiect a fost în 2002. De la USAID a luat banii Elon Musk, pentru Tesla, pentru
Și
Starlink,
au
pentru...
dezvoltat afacerea.
Hai să fim serioși. Dar să începem cu începutul. E o organizație guvernamentală americană. Trump a
USAID.
oprit, după cum știți probabil, Trump a oprit finanțările. A vrut el, așa a vrut el, că na, asta e viața. Și au apărut liste din astea cu ziariștii care au luat bani de la USAID. De fapt, USAID nu dă bani la ziariști, ci lucrează cu niște ONG-uri. Noi, de exemplu, monitor de Botoșani, că suntem pe lista aia, mi-a scris lumea pe
N-am
internet.
văzut lista, sincer.
Da,
Am
nici eu
impresia
n-am
că
văzut-o. Au prezentat-o madama aia de la Marș TV, cum o cheamă?
Alexandrescu,
Anca
Marșan
Alexandrescu,
Alexandrescu,
da,
să nu
specialistă, specialista celebră și foarte mare. Și lumea scrie, o, trădători, ăsta la bani. Na, ăștia care scriu așa, trebuie să renunțăm la elegant. Ăștia care scriu așa sunt proști, nu? Deci, eu sper că la noi nu se uită proști, dar dacă se uită proști care au scris așa ceva, înțelegeți, sunteți proști. Dacă nu sunteți printre ei, explicați-le proștilor de pe lângă voi cum stau lucrurile. De-aia facem emisiunea asta. Pentru că este foarte important. Lăsăm, există, știi cu siguranță, teoria asta a minorității zgomotoase. Sunt puțini care fac foarte mult scandal. Și au impresia, doamne, toată lumea zice așa. Nu e adevărat. Ei, ăștia mulți trebuie să înceapă să facă și scandal, că altfel ajunge șarlatan să Georgescu președinte. Acum, indiferent, cred că și Crin Antonescu și Călin Georgescu, dacă ajung președinte, lui Ciolacu, et compli, place la fel. Nu
cred că
cred că
este
e o problemă.
stipulat foarte clar că acest Georgescu este un șarlatan.
Deci, eu așa îl numesc de acum încolo. Jurnalismul bun asta înseamnă. Nu înseamnă că, pe mine, spune, doamne, dar voi nu trebuie să fiți imparțiali. Ba da, toate sunt imparțiali. Îmi scriu oameni. Asta ce înseamnă? În ideea lor, imparțial înseamnă să nu mai scriu
Să
despre
nu scriem
Georgescu.
adevărul, să fim
Da.
imparțial sau cum?
Nu, dacă eu știu că ăsta e șarlatan și am dovezi, eu scriu că e șarlatan. Dacă știu că Ciolacu fură, că am dovezi, că am Alex, să plimbă cu avioanele cu mafia, eu scriu asta. Nu, ar trebui, nu, domnule, scrie și tu despre altcineva, lasă-i pe ăștia deoparte. Nu-i las. Dar să revenim la USAID. Au finanțat în principal proiecte din sănătate. Mai țineți minte orfelinatele alea ale groazei din România? Sistemul actual cu asistenți maternali, cu case unde sunt
Institute Marș.
4-5 camere, e făcut cu bani și know-how de la USAID. Dacă nu erau bani ăștia, aveam și acum copiii legați de
Patru
paturi cu
calorifere.
lanțuri de calorifere, fără mâncare, fără aia, fără aia, că statul român n-a
Fără
fost în stare să
salvare.
facă nimic. Și Georgescu era bucuros că trăiam ca dacii cu aerul munților și fructe de păduri. Din banii USAID pentru presă au fost în total, de când este USAID, 268 de milioane de dolari. Adică 0,5% din totalul banilor. Ca să-ți dai seama câți bani înseamnă, USAID și-a încetat activitatea în România În 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, nu mai există. Deci spuneți-le proștilor, nu există USAID în România. Nu există, pur și simplu, din 2007. Din acei bani de presă, din acei 0,5%, România a ajuns 3-4 milioane de euro, probabil, de-a lungul atâtor ani. Și nu direct, ci prin alte fundații. Cu banii ăștia răstori în țara? Deci noi am avut proiecte cu o agenție americană, un ONG american care se cheamă Internews, care au făcut concursuri de proiecte. Cei care au făcut proiecte știu, iarăși cei care nu știu, dar vorbesc, explicațiile proștilor, adică, ce înseamnă un proiect. Este o sumă de bani, să zicem $500,000. Să oferă 10 proiecte. Depun proiecte 50 de oameni, 60, 70, 80 oameni, organizații, câștigă cei 10 aleși de un panel, de un... Noi am fost și sunt mândru că am câștigat două proiecte de la acest... N-am știut că iau bani la USAID, deci nici nu m-a interesat. Chiar dacă știam sau nu, eu tot eram fericit că în halul în care arată presa românească acum și Anca Alexandrescu este cel mai bun ziarist român, noi trebuie să facem ceva. Deci Anca Alexandrescu trebuie să le explicați proștilor. Anca Alexandrescu a lucrat cu Năstase, Hrebenciuc, Mitrea, Ponta, Dragnea,
Ion Iliescu
primul, e singurul care n-a ajuns la Bulău. Cu Ponta și Ponta, dar a lucrat mai puțin. Fica lui Horea Alexandrescu.
Lui
Ceaușescu. Exact. Olimpicii români treceau mândru pe lângă tovarășul. Era. Deci cu asta comparăm noi? Deci Anca Alexandrescu, PSD-ist Anca Alexandrescu, care brusc a devenit... Georgistă sau creștină și numai nu știu cum, ajunge să facă liste cine îi trădează și cine îi trădează țara. Deci, scuză-mă, dar chiar, adică am zis că încercăm să fim mai veseli, dar eu chiar sunt nervos. Adică,
veseli,
dar eu am râs întâi, dar când am văzut câtă lume apare, asta e sectanții lui Georgescu, proștii lui Georgescu, este am observat eu, o modalitate de identificare perfectă. Umorul. Dacă faci mișto, respectivii nu reușesc să înțeleagă. Nu au glanda asta, nu au simțul umorului. Ei sunt serioși, au păreri puține, dar fixe.
N-au de să aibă simțul.
Și atât. Tot am zis, domnule, sunt neinstruit. Am inventat. Am descoperit o categorie. Oameni care mi-au scris, sincer. Mi-au scris, domnule, nu știu dacă e bun Georgescu sau nu, nu mă pricep, dar m-am săturat de actuala clasă politică și vreau să vorbesc altceva. Pe respectiv, înțeleg, măcar sunt sincer, domnule, nu știu, nu mă pricep, dar eu sper, încerc. Da, o să încerc, o să ia peste ochi. E situația. Nu e prima încercare.
Ce s-a întâmplat cu USAID? Niște bani la guvernul american, dați unor fundații.
Dar care... fundații care au ajuns la mine.
Import de chestii prin Europa. Da. Și 0,5% per total bani în toată Europa s-au dus
către presă.
România au ajuns
niște fărmituri. Deci ce am făcut, important este ce am făcut cu acei bani. Te rog să, de fapt am făcut împreună că am făcut aici. Ce am făcut cu acei bani? În primul proiect am făcut seria de articole cu județul investițiilor fără rost. Județul investițiilor fără cap, le-am zis noi atunci. Cap, am făcut podcasturi, am dat exemple cu parcuri ambientale în comuni unde nu există gaz, asfalt, curent și Buda în curte la școală. Așa mi-am trădat noi țara? Folosind bani? Deci asta a fost trădarea de țară. În a doua trădare de țară am scris despre parlamentare, cu ce se ocupă, declarațiile lor de avere, cine sunt cei care candidează.
Ce trebuie să facă parlamentarii cu oamenii.
Chiar săptămâna trecută am făcut emisiunea despre primar, cum putem ajunge la primar.
Primar ales local,
da. Urma să discutăm despre prefect, președinte CJ, dacă are rost sau nu să avem și prefectură și CJ, să facem o bază de date cu toate instituțiile statului unde puteți apela la probleme și la ce probleme rezolvă. Nu se mai poate că n-a vrut Trump.
Nu prea seamănă și... la de țară.
Da.
Nu se poate că n-a vrut Trump și iar Georgescu cu degetul.
Da, iar am trădat țara cu chestia asta. Cum am trădat țara cu așa ceva? Asta e întrebă. Deci, asta am făcut noi. Asta o face mare parte a presii. Deci mai sunt. Îți dai seama, s-au făcut listele unde... O cucoană a făcut listele, nu? Alexandrescu a primit-o. Și am întrebat-o pe Cucoanea, chiar am întrebat-o pe Facebook.
Odin ai trecut pe Facebook.
Da, da, da. De-aia să-ți zic cum. Am întrebat-o pe Cucoanea, tante, cum ai făcut matare lista? Păi am cerut urmăritorilor mei pe Facebook să-mi furnizeze numele, aia mi-a furnizat. Deci fără nicio verificare, fără nicio nimic. Ăștia sunt ziariștii pe care admirăm? Îmi pare rău. Atunci ne merităm. Asta e.
Bun, hai să luăm puțin logic. Trebuie să râdim de toate chestia asta.
Da, ți-am zis că inițial am râs, dar după aia m-am enervat, că sunt mulți. Zic,
proști. Proștii care se uită și nu înțeleg, eu personal îi sfătuiesc când se uită, schimbați.
Nu, dar nu e vorba, să fac altceva.
Dacă înțelegeți, nu vă uitați la
pot. Deci, poate am folosit prea des, dar nu cred că am folosit prea des cuvântul ăsta, pentru că discutăm despre o șarlată, în care noi am demonstrat cu fapte, nu-i părerea mea că Georgescu e un șarlatan. Fapte, în ultimul filmuleț flutura niște hârtii și spunea că, uitați aici, pe hârtiile astea multinaționale au plătit zero profit în România.
Hai să o luăm cu șarlatanul Georgescu.
Șarlatan. Păi despre șarlatan vorbim.
Trebuie să știe lumea că și el a luat bani.
Da, ți-am zis, a fost șef.
Și el a lucrat până America, și el a lucrat la tot soiul de fundații de pe lângă.
Dar până ONU și alea, în România, Georgescu a fost șef la mai multe proiecte, șef de proiect, finanțat de USAID pentru dezvoltarea durabilă pe care a făcut-o el.
Scandal de asemenea temă.
Mă, să gândesc.
Ce spune despre el?
Bine, spune că
și
bineînțeles că e un șarlatan incoerent, știm. Dar probabil se gândește, bă, ăia care se uită la mine pe YouTube, că eu spun că multinaționalele au zero profit, că ele au plătit 4,4 miliarde în 2024, adică aproape un miliard de euro au dat impozit profit, nu se uită la site-ul Ministerului de Finanțe. Să uite numai la mine la TikTok. Atomizarea asta e foarte bună când vrei să prostești lumea.
Este într-o poziție foarte privilegiată din punctul meu de vedere. El poate să spună orice, lumea îl crede.
Da,
pentru că
spune orice.
Oricât ar face statul sau presa să vină cu dovezi că nu e adevărat ce spune Georgescu, susținătorul lui o să spună, nu, asta sunt fake news-uri pentru că vor să-l ardă pe Georgescu.
Sau când e prea gros, cum e cu porturile din Bolivia, atunci îl cheamă ca Alexandrescu a doua zi. Ce ați vrut să zic? Păi am vrut să zic...
Că
portul, nu, portul bolivian, evident, este în Peru. Că acolo, du-te băi și te ascunde.
Peruan.
Da, peruan, e operat de chinez. Bolivia se chinui să cumpere o plajă de un kilometru și ceva. Eventual poate să fac un doc.
Am văzut eu în Sri Lanka, anul trecut, e construit de chinezi. Și mai construiesc chinezi chiar vis-a-vis de hotelul unde eram eu cazat. Era construit cu port și în Colombo, capitala Sri Lanka. Eu nu pot să construiești portul în alte țări.
Da, ei au avantaj lor economic. Chinezii gândesc ca la lor. Dar aici, în situația asta cu Bolivia, Bolivia se chinui să cumpere o plajă de la Peru. Peru nu vrea, încearcă de 20 de ani. O plajă pe care de un kilometru care poate să facă un pontan eventual. Ăla nu-i port. Deci, nu. Toate punctele astea. Nu, aici e adevărat. În momentul în care eu demonstrez cu fapte, cum spui tu, uite bă, așa sunt. Și tu îmi spui în continuare că alea sunt fake news-uri, ci spune Georgescu, e adevărat, înseamnă că ești ori fanatic, ori ticălos, ori prost, nu-ți duci minte.
Așa s-a împărțit lumea de un an încoace, de când au fost 4 rânduri de alegeri. Bun. Și cu ceva timp înainte, cu pre-campanie și așa mai departe, ura dezbină și împarte oamenii în bun și răi.
Ei, având rețele sociale, atomizarea asta este perfectă. Pentru că...
Și prinde din
prinde, nu e problema mea. Dar cred că trebuie să facem un pic de lumină aici. E nevoie ca să nu mai reproșezi un brav absolvent de școală agricolă să-mi spună mie că am furat banii din nu știu unde și manipulez națiunea. Cu ce manipulez, mă? Îți spun cum poți să-l chem pe primarul tău să-l tragi la răspundere? Adică dacă nu te duci mintea 2 cm, stai în banca ta și proștii trebuie să trăiască. Dar nu trebuie să conducă țara, mă. Și n-a început Georgescu moda asta.
Spune unui om că poate sau nu poate avea opinie că e prost sau nu.
Dar nu facem apologia prostiei aici, adică avem mult de discutat. Ce trebuie să citim cărți despre asta, scriem cărți.
Altfel vreau să spun, sunt oameni care au școli, care au cultură generală, care au citit, care cred în Georgescu în continuare și cred.
Mă, ți-am zis, exasperat. Sunt oameni care sunt exasperați, sunt oameni care s-au săturat.
Bună, eu din și... exasperare fac ceva să nu mai fiu exasperat, nu-mi bat cu intal.
Nu, e mai simplu, trebuie să facă altcineva. Dar la noi trebuie să facă altcineva. Dacă vine cineva și zice, noi discutăm de mult despre chestia asta, dacă vine un nebun și zice românii mei, hai la stânga, o mare parte din români se duc la stânga. Știi cum zice, nu mai știu cine, cred că Valeriu Nicolae spunea și râdeam. Și domnule, ce înseamnă? Când spune Georgescu, cristalizarea conștiinței în iubire. Ce înseamnă, măi, nebunule? Ce înseamnă? Explic. Tu, ca președinte, trebuie să povestești cum faci benzina un leu, cum faci cu educația, cum faci cu... Nu. Și încă o chestie te întreb eu. Poate mi-a scăpat mie, dar am văzut foarte interesant un coleg de-al meu ziarist scrie aseară. Bă, ai văzut să spună ceva Georgescu cu subiect și predicat de Marcel Ciolacu, de Nicolae Ciucă, de...
Marcel Ciolacu nu spune nimic cu subiect și predicat de Georgescu.
Deci ai văzut să zic că, domnule, uite, ăsta zboară cu nordii, să vă fură. Nu. El e cu toată lumea, fură, toată lumea face, după aia trecem pe aurul munților, pe aerul munților, aurul monoatomic.
Daci.
Nu, frate, daci, da. Ciucă a delapidat bani cu cartea lui. Ciolacu este mână în mână cu crimă organizată și premierul. Dacă nici astea nu sunt motive, da, doresc o să... Dacă nici astea nu sunt motive de a face campanie electorală și tu o bați în cap cu aurul monoatomic, păi scuză-mă. No. Și mai găsești oameni care te votezi.
Mai nouă e chestia asta cu supermarketurile.
Da, așa se apăs. Na, noi filmăm înainte, dar îmi dați seama eu.
Înainte cu o zi, deci teoretic, o să scriu. Astăzi nu aveți ce căuta în supermarketuri, mai sunt ceva. Da.
O să scriem despre... Și o să scriem un text pentru că vorbind așa e puțin, știi, dar...
Deci nouă nu ne place, știi cum, măi, Georgescu, nouă nu ne place să mergem la Kaufland de pildă sau la Lidl sau la Carrefour să dăm pe kilo de ceapă 4 lei, nouă ne place să mergem în piață să dăm pe kilo de ceapă 7 lei.
Da, poate piață, măi, în toată...
Ne place să dăm 9 lei pe kilo de
mere. În toată lumea, piața este mai scumpă. Asta ne-a ajuns din urmă în Occident. În toată lumea, piața este mai scumpă decât supermarketul, pentru că, în teorie, produsele din piață sunt mai bune. Calitativ, sunt mai buni.
Din piața din Botoșan și la Efoș.
Probabil cumpără de la...
Sau cumpără. Așa,
noi am găsit și care cumpără din supermarket și le vând în piață.
Sau cumpără de la piață.
Dar trebuie să povesteam înainte de emisiune. Cred că argumentul principal este ăsta. Între 50 și 70% din produsele din supermarket sunt din România. Acum noi suntem în Botoșan. Hai să vedem cine vin din... Dorolact, Five Continents, Lacto Solomonescu,
numai la lactate,
Cașcavalul de la Săveni, abatoare sunt, cred că, vreo 10,
ouă, sunt producători.
Ouă, legume, fructe,
deci, miere de albine, nu mai spun.
Pe lângă, mai sunt și de-aștia care vând niște jucărele din plastic. Mergeți și lucrează români acolo și ai mai mult de jumătate marfă românească. Mergeți și... Zice, nu, domnule, n-am nevoie. Dar spuneți-lor angajaților de la Dorolact că nu vreți, că voi îl țineți cu Georgescu. Ziceți-vă dracu, mă, cu smântâna voastră, nu vrem. Deci despre asta e vorba. E o prostie. E o prostie infernală. Și când te vezi atâta lume, atunci zici, doamne, parcă nu era așa mulți proști în țara asta. Nu ia nimeni în serios așa ceva. Unul care strânge bani, mai ales la Botoșani, strânge bani, cu pune bani pe bani ca să meargă în concediu de la vară în Turcia.
Din fericire, asta se pare că e existul nostru, pentru că atât de multe tâmpenii face Georgescu.
Da, începe să devină și incoerent.
Începe să devină și incoerent. Nu,
da.
Crezi că se slăbește puțin așa. Nu știu, nu-mi dau seama. Începe lumea să vadă că e prost ala.
S-ar putea, știi cum, și există, eu văd, cel puțin la Botoșani, discutând cu oameni, supraexpunerea asta nu-i face bine deloc. De-aia așa de nervos și supărat. Că acum au început să bată câmpii fiorător, cu nu mai avem nevoie de UE, nu mai avem nevoie de supermarket, nu mai avem nevoie de nimic.
Plus că a început să strângă lațul în jurul lui. A trimis, dacă nu mă înșelam, ce din presă săptămâna asta, AMAF a trimis către parchet, Georgescu în campanie electorală,
da.
De zero.
Asta ori să apară, tot pe măsură ce ne apropiem de, de alegeri. Dar trebuie să înțelegem o chestie, și o chestie importantă. Liviu Avram, ziaristul Liviu Avram. Cred că și el e trădător, că a avut și adevărul niște proiecte. Da, da, e specialist în Constituție. Și tocmai de aia spune așa. Vă gândiți că, eu știu, Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze la prezidențiale pentru că considerați că Curtea Constituțională a României este una corectă. Ia, hai,
pus problema. Bine,
hai să ridicăm un pic ceața și să vedem că dacă PSD va avea interes ca respectivul Georgescu să candideze, va candida. Fără nicio problemă. Și PSD are interes. O, probabil o să o lasă și pe doamna Șoșoacă.
Pe toți pe latura suveranistii lasă cât mai mulți.
Să fie cât mai mulți. Deci,
inclusiv pe Ponta, nu, scris așa.
Da, da, da. Inclusiv Ponta.
Eu nu-mi dau seama ce e în capul lui. S-a înscris pe o chestie din nișă, pe suveraniști. Da.
Tot speră, pentru că sunt unii care speră. Au pariat, de exemplu, Simion a pariat pe
Călin Georgescu.
Călin Georgescu că se retrage. Deci de aia anunța că nu candidează. El a zis, domnule, lasă-l pe Georgescu să monopolizeze pe toți băieții ăștia care nu înțeleg mare lucru, dau păreri fixe. Și după aia, când nu îl vor mai lăsa, o să intru eu și o să zic, doamne, dacă nu candidează Georgescu, vin eu și voi aduna, voi recolta toate chestiile astea. Da, care e foarte bun ziarist.
Vrea și el să
candideze. Da. Claudiu Târziu, trebuie să facem o pauză. Foarte bun ziarist de investigații.
Așa e o pilă, nu te tragă ăștia în
țeapă. Da, nu mă trag în țeapă. De pe atunci îi plăcea legionar. El avea o problemă cu legionar.
Dar însă,
un jurnalist foarte bun. Jurnalist foarte bun, dar uite că na, s-a dus spre chestia asta. Da, am auzit că ar vrea și el, anunță și ea. E bine că se aglomerează așa.
S-a făcut ruge.
Da, e fain dacă Iohannis nu vrea să plece. Ei, de ce e nevoie? Deci, un singur minut trebuie să mai vorbim și o să te las pe tine, că am vorbit prea mult. Să povestim de ce e nevoie de investiții în presă. De ce e nevoie de bani în presă? Pentru că nu există chestia asta, cultura asta a ajutorului, a filantropiei sau ONG-urilor în România nu există. Românii nu știu ce înseamnă.
Este foarte mare presă, pentru că până goadă presa e de datorie să spună adevăr. Jurnaliștii nu trăiesc cu aer.
Nici sfinți, nu sunt nici apostoli.
Nu trăiesc nici cu fructul de pădure.
Și cu nici cu aerul munților, nu se poate, dar am încercat o vreme.
Din Bucegi să încarce energetic odată la 2-3 zile, jurnaliștii trebuie să trăiască ca un om normal, trebuie să aibă de toate, trebuie să nu fie supuși, cum să spunem ție, să nu fie supuși tentației. A doua rămână, meseria de a documenta un articol de presă, un material de presă, o chestie video, presupune niște aparaturi, niște lucruri care să le ai cu tine acum. Este din ce în ce mai greu de documentat, te izbești cu de lucru. S-a șmecherit clasa politică, s-a șmecherit, adică oamenii care erau subiecte de presă clasice pe vremuri, dacă ții minte, și erau foarte ușor de prins, acum s-au șmecherit, greu e prins.
Da, greu. E un sistem de tăcere, al tăcere, exact, o omertă exact, din asta, exact. Nimeni nu spune nimic.
Foarte greu ca jurnalist să livrezi un produs de calitate. Poți să livrezi un produs de calitate prin prisma informației. Da, e o știre de 4 luni cu informații bombă, e un produs de calitate, dar un produs de calitate muncit, lucrat
și făcut foarte, zilnic.
Și făcut zilnic este extrem de livrat.
Da.
Tocmai de aia necesită în presă sunt aceste investiții
că
mari. Tu investești la monitorul. Cred că de când ai deschis monitorul, tot ai investit.
Da, dar nu se poate altfel.
Aici, la studio, am început și eu mai târziu, pe un drum, am început și eu să investesc, să cumpăr tot felul de lucruri.
Da, și nu se mai termină. Tot
nu se mai termină. Tot trebuie să cumperi, trebuie să cumperi, să cu nouă, să...
Da, da, da. Asta e meseria.
Asta e meseria.
Dar, bine, nu ne-a obligat nimeni să facem. Ideea este următoarea. În momentul în care povestim că noi când am povestit aici ce fac parlamentarii, am trădat, suntem trădători de țară, e o distanță de la cer la pământ totuși.
Deci, am primit mesaje de amenințare.
Nici nu le mai... Nici nu mai bag în seamă așa ceva. Cu foc, ăla era mesajul, cu focul.
Trădătorule, ai să o pățești, mori scârbă.
Dar în momentul în care de la tribuna Parlamentului, ocazie cu care trebuie să-i felicităm pe oamenii din Botoșani care au votat SOS și POT. De la... Da, asta e neapărat necesar. Trecem la asta, lăsăm eu aici. Dar în momentul în care de la tribuna Parlamentului doamna aia de la pot care a făcut post negru și a băut numai apă de fericire că a intrat în Parlament, le spune oamenilor, cei care nu îl votează cu Georgescu, faceți-vă bagaj și plecați din țară, că nu știți ce vine peste voi.
Parcă
ea știe. Ea știe, dar să zicem, dar ce are în cap. Noi ne dăm seama ce are în cap. Adică s-ar putea să fie niște români buni, verzi, și niște români răi.
Dar aici și instituțiile statului.
Nu sunt... Și dacă îți permis să zici așa ceva de la tribuna Parlamentului. Când toți parlamentarii tăi, în prima zi, a fost prima sesiune, nu? Prima zi din prima sesiune. În
prima zi din Parlament s-a dus...
Aia de la SOS,
jumătate. Nu știu, care se bată pe jurnaliști în Parlament. Da. Acum tu te miri, că aia de la pot, o spus...
Mai ai parlamentari au votat, deci pe tipii din, de la SOS...
Parlamentar și votat și el vine de la
bani. Da, nu-i votat, nu-i votat în Silegea, nu-i votat o listă. Nici aici, e votat o listă. Deci eu vorbesc de cei care au votat SOS și pot, nu pe... Alexandru Moiseev, sau cum îl cheam, tipul ăla de la SOS, care...
Moiseev, da.
Deci în prima ședință, el a anunțat că pleacă din SOS, fiindcă și a amuzat, parcă e un banc. Asta și a dat seama că partidul este unul extremist.
Asta
este bestial. Deci a stat el așa, bă, totuși, cred că e extremist, partidul ăsta e oblec. Deci oamenii au vrut să ajungă în Parlament, iar voi ați votat.
Sau parcă e mai bine cu...
Voi, cu cei care au votat.
Cu niște mieri de la binepitejiști de la PSD.
Da, bineînțeles, că e vorba de bani aici, nu de altceva. Deci, iar cei de la pot la fel, votează în bloc cu PSD, ca și aur, fără nicio problemă, n-au nicio problemă, deși ei sunt dușmanul, dar iar PSD-știi cu care am vorbit eu din București, nu de aici, spun că e chestie de luni de zile, până când sau la ei, sau la PNL, vor trece toți parlamentarii de la SOS și de la pot. Așa că, încă o dată, felicitări votanților SOS și pot. Probabil, dacă iese Georgescu președinte, așa o să-i felicităm și pe votanții lui Georgescu, exact la fel cu domnul ăsta care o să le aducă cai și o să-i trimitem în munți cu fructe de pătuși.
Ai spus tu că trebuie să numim emisiunea asta, asta nu l-a tocat pe lume cu Georgescu.
Dar nu cred că, cred că vorbim prea mult de șarlatanul ăsta, de nebunul ăsta.
Asta zic și eu.
E...
Pe România așa de mult înseamnă pe Georgescu.
Dar nu știu, e un personaj să... de care ar trebui să râdem, Ionuț, nu? Ar trebui să zicem că omul trebuie să mărească doza de, eu știu, haloperidol sau ceva.
Nu să râzi de el, poți să te duci să-i dai niște pastile ceva, să-l duci la un sanatoriu. Da. De râs poți să râzi de Becali. Măcar scoate niște poante,
la Becali.
O vorbă, la...
E un avantaj, la Becali e avantajul că el nu-și dă seama.
Da.
Deci la el ce-i înguși și încăpuși și el spune. La Georgescu
te îngrozești.
Da, la Georgescu te îngrozești pentru că vezi ce vine.
Omul chiar crede ce spune. Adică nu știu dacă
crede
că e șarlatan, dar o spune asta.
Eu zic că o spune așa încât să pară. Crede sau nu crede? De crezut nu crede odată ce se sucește și săracul de-aia zic. Da, de-aia zic că e și incoerent. Odată ce vine fiecare zi și se explice ce a vrut să zică ieri. Hai, tati, mă lași. Dar e îngrijorător, deși da, trebuie să ne distrăm, dar e îngrijorător cum face el, cum se luptă cu guvernul mondial. Știi că spune că e un guvern mondial.
O cultă mondială.
Dar el, Georgescu, o să înfingă. Dacă îl pune în președinte, bate guvernul mondial la cur instantaneu. Hai să...
Nu. E omul are dreptate. Pe demn, dacă noi ne facem canalul Dunărea, Marea Neagră, Marea Cască.
Da. Și mergem...
Niște
porturi în Bolivia.
Mergem la guvernul Danemarcei și le spunem...
Voi.
Daci, deci.
Da.
Daci, partea în România. Există posibilitatea România să ajungă o foarte mare putere mondială.
Da.
Cu o gură oculte.
Absolut. Așa e. Și cred că lumea crede. Eu râdeam că era un banc foarte fain. Știi cum a spus de Georgescu? A zis că Danemarca... Gândește numai cum președinte de țară spune așa ceva. Danemarca până în secolul XV s-a chemat Dacia. Așa. Și un timp spunea, doamne, nu, Georgescu greșește. Danemarca s-a chemat Dacia până în anul 1300. După 1300 s-a chemat Dacia 1300. Adică așa trebuie să tratăm declarațiile astea. Declarațiile astea așa trebuie să tratate. Da.
Dacă stă la baza tuturor limbilor.
Absolut, dar nu-i vremea. Și de-aia avem noi românii dansuri săltăreți. Pentru că în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, când au apărut oamenii dacii noștri, scoarța pământului încă era fierbinte, da, știi? Și trebuiau să sară în sus, așa.
Da, Radu, scoată încă o dată pe Emilul Georgescu, la urmă, iar crește
barba. Da, nu, de acum mai sunt prea mulți. Deci, trebuie să râdem de tipul ăsta. Și trebuie să reacționăm în fața celor care îl cred. Trebuie să le spunem, dragule, nu ai dreptate din cauza că ești fanatic, ești dicălos, ești prost, ești neinstruit, ești exasperat. Ai diverse cazuri, dar nu ai dreptate. Asta e situația.
Da, uite, aici poate fi
cum. Pentru că au fost votat de, trebuie să reluăm cifrele, 11% din români. Adică noi, cei 11% din români, cred că restul de 89% să stea și o să uite cu mâinile în sân cum se duce Georgescu, ne duce spre ruși, că vezi că repetă fiecare protea. El o repetat o zi.
Sper să nu. Deci de toată silința să-i facă.
Actuala guvernare, ți-am zis după mine, actuala guvernare nu mai are rost.
Plinge-te români în brațele lui Georgescu.
Da, ok, foarte bine. Asta nu înseamnă și toți, există și argumentul ăsta. Dar și, domnule, înseamnă că Ciolacu e bun? Bine că vă place Ciolacu sau Ciuc. Nu, domnule, dacă Georgescu este mitoman, asta nu înseamnă că Ciolacu este un om deștept. E un raționament straniu, nu așa are loc. Ei, dar uite cum vin peste noi aici la Botoșan chestiile astea. Din țări, deci trebuie să înțelegem. Violența asta din online, căreia nu îi dăm atenție, nu îi dăm atenție, că spune mai în online, nu. Violența din online se transferă în violență în lumea reală.
M-aș bucura de pildă, lăsăm la o parte, ce spui tu e foarte important, lumea trebuie să râdă de Georgescu, să nu le ia serios. Că în momentul în care nu le ia serios și ajunge un scarabeu, își dă și el seama că luptă pentru o cauză pierdută și poate ieși.
Nu își dă seama, tocmai asta e ideea, că nu-și dă seama.
Clasa politică, aici era Botoșani, au făcut tricouri, geci, echipa ieftină, mândru că sunt moldovan, un tricou, o geacă, ceva, mândru că sunt european. Dă-le gratis în Botoșani. Dar ieftinii bani să facă lucrul ăsta.
Da, da. Dar e rost, nici măcar asta n-au făcut. Vezi tu, sondajul ăla cu care a fost făcut de Funky Citizens, apropo, care cred că tot de la USAID, care arată că numărul românilor care vor să rămână în UE și în NATO a crescut față de 2022, culmea, și este de 70-80%, 80 ceva la sută chiar. Guvernul României ar fi trebuit să facă sondajul ăsta, care să vadă. Nu l-au făcut. L-au făcut un ONG. Nu a scris guvernul României. Nu vă explică cum să ajungeți la primar, cum să ajungeți la prefect, cum să-l întrebați, ce aveți dreptul să-l întrebați, ce, cum am făcut noi, fișa postului al unui parlamentar. Ce are voie să zică, ce nu are voie să zică. N-a făcut guvernul. Am făcut-o eu. În ziarul Monitorul de Botoșani ne-am discutat cu Ionuț aici, la dincolo de știri despre asta. Nu, guvernul nu o face. Guvernul n-a fost în stare să facă mare lucru în România.
Și nici nu cred că o să facă, că nu-i interesul.
Deci, de-aia, guvernul ăsta este insignifiant după mine. Au fost aleși de oameni, spune-i povești. Nu, nici măcar nu au fost aleși. Pe locul 2 cred că erau nesemnificate.
După ce se termină toată nebunia asta cu alegerile prezidențiale, cu guvernul rămânem.
Cu guvernul rămânem, e adevărat. Dar vezi tu, nu trebuie să neglijăm președintele. Foarte mulți îmi răspund, înțelepți ăștia care au, deci ei au auzit de la unul și preiau și povestesc mie, domnule, în România președintele are puteri limitate, spuneți prostii că o să facă. Așa au crezut și rușii, așa au crezut și ungurii, așa au crezut și slovacii și brazilienii și o grămadă de țări din care acum sunt stradă.
Și brazilienii, da. Nu, dar nu au mult, s-au băgat la o interzis deci, președintelui Seas din țară.
Acum încearcă să rezolv să se întoarcă înapoi la vremea sa, fii un pic mai înțelept. Uneori, în unele părți nici nu mai au voie să fie în stradă. Deci la ruș nu mai te arestează. Victor Orban de pe-au dat listă să se facă liste cu ziariștii ungari, care puțin cât au mai rămas, că statul ungar a cumpărat toată presa. Da. Că trebuie să facem calcule. Deci eu am zis că în România, l-am uitat de calcule, eu mi le-am notat aici. În România, banii ăștia de la diverse ONG-uri au luat la USAID, deci 2-3 milioane de dolari. Deci trebuie să comparăm cifrele. USAID, am zis că au dat prin intermediul fundațiilor 2-3 milioane de dolari. Partidele politice, din subvenția către partidele politice,
da, către presă.
Către presă, în anul 2024,
anumită parte a
presiei. Da, anumită parte a presiei, pentru care este și doamna Anca Alexandrescu, 46,8 milioane euro. În 2023, din subvenția partidelor către presă, anumită parte, cum spui tu, s-au dus 24,6 milioane euro. Deci comparați asta cu suma pe care, apropo, valoarea proiectului ultim de la Monitor era 30.000 de dolari. Asta era...
E mai dulce banul public.
Da, de asta era valoarea pe care sunt indea pe 6 luni, trebuia să scriu 8 materiale, să fac podcasturi, să fac...
Pentru că se sare caloare, sunt prețuri care nu sunt justifică la publicitate.
Nu-l explică. Asta trebuie să povestim, că nu se explică. După un proiect, cei care au făcut proiecte sau au aplicat pentru proiecte, știu exact, fișe cu cheltuieli la bănuți. Dacă nu există la bănuți, cât a costat munca, cât a costat utilajele, cât au contracte, hârtii, nu ai acea chestie, nu primești bani. Deci eu trebuie să fiu cu contabilitatea la virgulă, altfel nu primești bani. Am mai avut un proiect la un journalist fund, cred că, cu un ONG care ia bani la Uniunea Europeană, în care am făcut știri audio pentru, că discutam noi, am făcut știri audio pentru aplicația noastră și alte diverse chestii. Și noi am pus salariile un pic mai mari, că oamenii au muncit în plus și am pus salariile mai mari. Ce de la eu scrie incorrect, nu? Și a trebuit să punem noi din buzunar. Am zis, dar oamenii au muncit în plus, eu trebuie să-i plătesc în plus. Nu ne pare rău, legea europeană nu ne dă voie. Așa e legea europeană. Așa a fost legea europeană, trebuie să plătim noi câteva mii de euro din buzunar.
Ca
să putem închide proiectul. Deci e un pic diferit. Adaugă TVR, Radio Actualități, Ager Press. Guvernul bagă acolo 200 de milioane de lei. Hai să comparăm cu 3 milioane de dolari.
Primesc bani, da, la buget, salarii.
Da. Și lucrează în consecință. Hai să comparăm 3 milioane care au venit de la niște ONG-uri luați de la USAID.
Da, parte de a face lumea comparația asta. Dar să întreba o chestie. Ai văzut ce le-a trimis România avion în Congo pentru mercenarii lui Potra?
Da, pentru că sunt militari mari parte din ei.
Militari care și-au luat concedii fără
plată. Militari care și-au luat concedii.
Pușca în Congo.
Lucru pentru că e mai scump. E mai scump. Salariul e mai bun.
E cam incorrect din punct de vedere al armatei. Nu prea aveau voie să fac lucrul ăsta. Salariul medical, salariul fără plată. Să te duc să
da, și-au luat în plată. O fi fost un an sabatic de la...
Monitor așa, pe perioada 96-2000 sau ca țară la... Să-mi iau un concediu fără plată și să mă știu să scriu la alții din Botoșani.
Ei, nu mai, da, nu mai era, nu se mai putea. Da, aici e o problemă a mea PN-ului și am înțeles că tot Recorder sau cineva Rise Project au scris despre Snoop, despre sumele de bani luate de Potra, care sunt măricele. Măricele, chiar câteva milioane, da, câteva milioane de euro bune, care au rămas banul lui. Și respectiv au luptat pentru salarii dubli sau triple.
Au venit în țară să lupte pentru Georgescu.
Și acum a venit să lupte pentru Georgescu. De aia...
Ce a antrenat, o să fie băieții aia, cum se numește numai pătrunjel de pe câmp.
Da. Și trăiesc cu... Sau poate știi cum e, cum făceam noi. Poate la asta s-a referit Georgescu. Cred că apare mâine pe mine la Anca Alexandru și să zici. Cum era bancul ăla, știi? Că ziceam că dacă, eu știu, calamari, scoici și alea sunt fructe de mare... Înseamnă că ursul, vulpea, lupul sunt fructe din pădure, că altfel nu se explică. Și atunci, da, daci trăiau cu
am ajuns
fructe din pădure.
Într-o paradigmă cu politica, cu Georgescu.
E o paradigmă pe care trebuie să o schimbăm.
Eu am simțit că suntem într-un catch 22, într-o chestie.
Da.
Oriunde ai merge, te învârți pe cetate, un prost care te trimite la alt prost și inevitabil ajungi la același.
Deci, nu, noi încercăm să... Să nu mai dăm așa mare importanță și atenție, însă sunt probleme de care trebuie să râdem, unul, și râdem. Sunt probleme pe care trebuie să le explicăm, pentru că oamenii nu știu, noi am discutat de atâtea ori cum e legea în România. Nu, trebuie să explicăm că nu poate face Georgescu canale pe teritoriul altor țări, nu poate el să ceară alegeri în Ucraina, nu are nicio treabă cu așa ceva. El este un pârlit care este la așa. Noi știm. Eu știu despre tine ce ai făcut în ultimii 10 ani la virgulă. Despre mine știi la fel. Știm despre Crin Antonescu ca frecament a 10 ani. Știm ce a făcut Ciucă 10 ani. Știm ce a făcut Ciolacu cât, cum n-a terminat bacul, n-a luat bacul, n-a făcut aia. Adică Călin Georgescu din ultimii 10 ani când a trăit în Viena, nu știm nimic. Și nici unul din... Votanților nu e curios.
Când a trăit în Viena, pe picior mari.
Da, pe picior mari. De unde a avut bani? Cine i-a dat banul?
De lucrat.
De unde? De lucrat n-a lucrat. De... Cum? Cum? A avut câteva poziții neretribuite, el spune că nu neretribuite. Cum, tati? Cum a trăit? Dar votăm așa, vorbește, chiar nu suntem curioși?
Bun, am văzut că ai adus și o carte.
Da, am adus o carte foarte actuală.
Foarte actuală?
Foarte actuală.
Care e personajul din carte care l-ai putea asemui cu Georgescu?
Greu. Cred că jumătate din personajele lui Caragiale au trăsături de Georgescu. Deci cartea pe care am adus-o astăzi și pe care vă rog să o citiți este... scriitorul meu român preferat, Ion Luca Caragiale. Teatru de Ion Luca Caragiale. Aici are, să vedem și ce piese de teatru are, că are, cred că, are O noapte furtunoasă, are Conul Leonida față cu reacțiune, O scrisoare pierdută, Dale Carnavalului și Năpasta. Deci nu doar comedii.
Și năpasta.
Deci noi trebuie să știm, este la, cred că scoasă de pe vremea când se vindeau împreună cu ziare, cu editura jurnalul. Citiți Caragiale. Caragiale este românul care, scriitorul român care i-a ghicit pe români și încă îi mai ghicește. Încă îi mai descoper.
Toate piesele lui de teatru, aproape toate, sunt o radiografie perfectă a clasei politice actuale.
Da, deci și a oamenilor, nu da la clase politice. Da, a scris în viitor. Deci noi râdem de aia, zicem, că dacă ar trăi acum, Caragiale ar scrie și noapte. Deci efectiv, nu?
Da.
Și ziceam că are tot piesele de noi, râdem la comedie, are și Năpasta, are și... Gândește, Ile Caragiale, Nenea Iancu, cum îi zic eu, a fost unul dintre puținii, dacă nu unul dintre puținii, cred că unicul scriitor român care a scris în acea perioadă despre cum erau tratați evreii în România.
Da.
De când ceilalți, inclusiv Eminescu, cum evreii erau sursa aveau tuturor relelor. Așa era vremea modii, care acela s-a gândit, bă, hai să-i tratăm ca oameni. Că ori fi evrei buni, evrei rei.
Și mulți pe vremea.
Erau mulți, erau mulți, dar erau oameni. Unii sunt evrei răi, unii sunt evrei buni, așa cum sunt români buni, români răi. Puteam face împărțeala asta, că de acum ajungeam la 1900, nu mai eram în epoca de piatră sau pe vremea protocolelor Sionului.
Da.
Caragiale a avut puterea să scrie despre cât de oprimați erau și cum. Pentru că erau situații foarte interesante. Respectivii plăteau impozit la statul român, făceau armată, erau chemați în armată, trimiși la război să lupte pentru România, dar nu aveau cetățenii români. Nu aveau niciun drept al unui cetățean român. La unirea principatelor, pentru ca Europa să recunoască România,
o trebuie să-i facem
pe evrei cetățeni, chestii pe care Cogălnicianu et comp au refuzat-o ani la rând.
Deci istoria noastră nu e chiar așa
de... Nu e chiar așa de veche, da. Dar nu asta e ideea. Ideea este asta. De aia vă zic că cartea săptămânii de aia este Caragiale. Cartea perioadei acestea este aceasta. Teatru Ion Luca Caragiale.
Da.
Citiți-l pe Caragiale, el ne cunoaște mai bine decât ne putem da noi seama.
Păcat că teatrul nu are interesator de teatru din Botoșani, nici o piesă din Caragiale a avut o noapte furtunoasă, nu știu ce s-a întâmplat.
Nu știu. Dar, da, cei care obosesc când citesc, găsiți pe YouTube versiuni cu piese de teatru cu monștri sacri ai scenei în rolul ăla, cel puțin O scrisoare pierdută, cu Brebengiuc, cu, cred că toată Mariana Mihuț, cred că toată pleiada de actori mari ai românilor, de la Ștefan Bănică la Cotescu sau la Demrădulescu, joacă în acea piesă din Mircea Diaconu, toți joacă în acea piesă de teatru, care după mine e una din cele mai bune puneri în scenă. Dar dacă nu găsiți teatru, mai sunt momente și schițe din care citiți-le și pe alea. Alea sunt despre oameni, nu neapărat despre clasa politică. Când vorbim despre Luxița, care cum mânca, despre Bixulescu, care își cumpăra serviciul la gardă, despre două lozuri, despre Caragiale este cel mai mare scriitor român și prin opera lui încă este în viață. Și el a zis așa: românii sunt așa cum sunt și tare mi teamă că nici nu or să se schimbe vreodată.
Da, nu am spus-o, nu am spus-o Caragiale, probabil aș știu ce spune. Eu îți mulțumesc pentru podcastul de azi. Recunosc foarte multe lucruri despre USAID, nu le știam nici eu.
Vom scrie și un material despre asta ca să lămurim oameni. Toată dezinformarea pe asta se bazează, de fapt. Spui, exact. Îmbraci un pic de adevăr în minciună și
îl dai pe piață.
Îl dai pe piață.
Îl lași ca, știi cum e, ca o pastilă de efervescent.
Da, da, da. Sau ca un bulgăre de zăpadă. Efectul bulgăre de zăpadă, așa se cheamă.
Ne vedem luna viitoare la Dincolo de Știri. Ne găsiți, evident, toate canalele noastre de YouTube, Facebook, TikTok.
Luni la ora 19.
La ora 19.
Începând cu.
S-au adunat multe subiecte locale. O să fie,
da, o foarte, să discutăm despre local.
Luna viitoare. Poate reușim să aducem și un invitat. Nu știu. Vrem să aducem pe domnul Relic.
Încercăm.
Destul de greu de găsit. Dar o să reușim noi într-un final. Acestea fiind spuse, la revedere seara.
La revedere.
Ce este primarul și de ce este important să-l alegem în cunoștință de cauză?
Primarul este, pe scurt, reprezentantul ales al unui oraș sau al unei comune. El este votat direct de către cetățeni pentru un mandat de 4 ani.
Care sunt atribuțiile unui primar?
Primarul are foarte multe atribuții, iar acestea pot fi împărțite în două. Primele țin de legătura cu cetățenii, celelalte se referă la legătura cu alte autorități ale statului. În ce privește relația cu cetățenii, codul administrativ arată că primarul conduce instituțiile și serviciile publice locale. El răspunde astfel de aproape orice ține de confortul și condițiile oferite cetățenilor în spațiile și instituțiile publice locale. Primarul participă la ședințele Consiliului Local. Poate propune proiecte de hotărâri, propune bugetul localității, dă anual raportul privind situația economică și execuția bugetară, propune accesarea de împrumuturi. Primarul numește și sancționează, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu sau șefii instituțiilor subordonate. Tot el asigură elaborarea planurilor urbanistice, emite autorizații, elaborează strategii de dezvoltare, este ofițer de stare civilă și are autoritate tutelară, dispune ocrotirea celor lipsiți de capacitate, are atribuții privitoare la recensământ, organizarea și desfășurarea alegerilor, protecția civilă în caz de dezastre și poate cere sprijinul altor autorități publice, județene și guvernamentale.
Ce poate face primarul?
Având în vedere multitudinea de responsabilități prevăzute de lege, primarul este răspunzător pentru aproape toate aspectele legate de viața comunității. De la curățenia orașului, transportul public, iluminatul stradal până la starea drumurilor, toate intră în atribuțiile sale. Tot primarul răspunde de condițiile din școli, de poliția locală, instituții de cultură, taxe locale și dacă cetățenii au unde să-și spună problemele sau dacă petițiile lor sunt luate în considerare. Primăria are și un compartiment care răspunde de relația cetățenilor cu asociațiile de locatari. Primarul poate lua măsuri și când operatorii serviciilor de utilități intervin și lasă gropi în asfalt. Poate convoca alte autorități pentru strategii de fluidizare a traficului rutier. Poate asigura facilități, locuințe de serviciu, scutiri de impozite pentru a atrage specialiști.
Ce nu poate face primarul?
Primarul nu răspunde dacă nu curge apă la robinet, acesta este un serviciu județean, sau dacă nu este gaz ori curent. Primarul nu poate promite scăderea taxelor și impozitelor, cuantumul dărilor depinde de inflație, conform legii finanțelor publice locale. În schimb, poate cere, în anumite condiții, ca dările să crească peste actualizările impuse de lege. De asemenea, primarul nu poate promite investiții care sunt peste capacitatea financiară a comunității. De exemplu, o șosea de centură sau ridicarea unui stadion depind de asocierea cu localitățile învecinate sau de banii de la nivel central ori european.
Care este relația primarului cu Consiliul Local?
Primarul și aparatul primăriei reprezintă executivul, adică un fel de guvern local, iar Consiliul Local deliberativul, adică un fel de parlament local. Aceasta înseamnă că primarul exercită autoritatea și pune în aplicare hotărârile Consiliului Local.
Care sunt societățile subordonate și cu ce se ocupă?
Deoarece la Botoșani primarul are majoritate în Consiliul Local, el decide practic tot ce se întâmplă și la societățile subordonate. Societățile subordonate Consiliului Local Botoșani sunt Eltrans, care se ocupă de transportul public și administrarea parcărilor cu plată, Modern Calor, care produce agent termic în sistem centralizat și electricitate în cogenerare, Urban Serv, care gestionează salubrizarea și colectarea deșeurilor. Primarul controlează direct sau prin Consiliul Local și o mulțime de direcții sau servicii, care se ocupă de cultură, poliția locală, bazele sportive, zonele de agrement, spații verzi, cimitire, piețe, animale fără stăpân, spațiul locativ, evidența persoanei, taxe și impozite, registrul agricol.
Cum poate fi contactat primarul?
Legea prevede o mulțime de metode prin care putem depune sesizări, petiții sau reclamații și prin care ne putem informa despre activitatea primarului. În primul rând, primarul trebuie să afișeze un program de audiențe, la primărie și online, în baza căruia să se facă înscrieri. Sesizări și reclamații scrise se pot depune direct la cabinetul primarului sau secretariat. Cei care doresc pot să depună solicitări online pe site-ul primăriei Botoșani, primariapte.ro, la secțiunea Contact, Sugestii și Reclamații. Site-ul primăriei are și o rubrică specială prin care se pot solicita informații de interes public printr-un formular dedicat, în baza legii 544 din 2001. Primarul are și opțiunea legală a contactului direct cu alegătorii și poate organiza adunări cetățenești prin care să afle părerea și problemele oamenilor. Primăria a dezvoltat și o aplicație online, Botoșani City Report, pentru reclamații, dar momentan nu este funcțională.
Care ar fi concluzia?
Concluzia este că putem și trebuie să ne implicăm în viața comunității, fie atunci când avem o problemă, fie atunci când considerăm că putem îmbunătăți ceva. Cetățenii au dreptul de a fi informați despre proiectele care urmează a intra la vot în Consiliul Local. Cetățenii au dreptul legal de a participa la ședințele de Consiliu Local și de a-și spune părerea, mai ales dacă nu a fost organizată o dezbatere publică. Foarte important, alegătorii au și dreptul la inițiativă cetățenească și pot propune Consiliului Local spre dezbatere și adoptare proiecte de hotărâri. Proiectul trebuie susținut de cel puțin 5% din populația cu drept de vot. La Botoșani ar trebui, spre exemplu, 4.743 de semnături dintre cei 94.853 de alegători din registrul electoral. Alegătorii trebuie să știe că își pot exercita puterea democratică nu doar în ziua votului, ci de fiecare dată când sesizează o problemă.